Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачу. У большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя вераснёўскія дні, у той ці іншай форме гучыць тэма прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 19 снежня. Выбарчая кампанія ў Беларусі пачалася і адразу стала галоўнай палітычнай падзеяй, пра якую шмат гавораць, пішуць, і ад якой адны чакаюць кардынальных зменаў, а іншыя не чакаюць нічога. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў сярод тых, хто ў поспех апазіцыі на гэтых выбарах не верыць. І сваю перакананасць аргументуе наступным чынам. Цытую ліст. Шансы апазіцыйных кандыдатаў, улічваючы такія дробязі, як круцельскія механізмы папярэдняга галасавання, падліку галасоў і ўціску на выбаршчыкаў і кандыдатаў ад апазіцыі, не больш, чым 1 до 1000. Паглядзім праўдзе ў вочы. Большасць насельніцтва краіны дэпалітызаваная і дэмаралізаваная. Іх цікавіць толькі іхны дабрабыт у ягонай натуральнай форме, і не цікавяць яго вытокі і наступствы. Я ўжо не кажу пра такія абстрактныя ў разуменні большасці рэчы, як родная мова, гістарычная памяць, нацыянальныя сімвалы, аўтарытэт дзяржавы ды іншае. Мала хто зазірае ў перспектыву, нават не надта аддаленую. Людзі не звязваюць узровень жыцця з дэмакратычнымі свабодамі, хаця колькі год вочы муле прыклад краінаў з развітай дэмакратыяй. Тое, што дабрабыт беларусаў доўгія гады грунтаваўся на танных энерганосьбітах, на грашовых уліваннях з Расіі ды іншых крыніцаў, што кожны з беларусаў, улучаючы немаўлят і нямоглых старых, завінаваціўся 2500 даляраў у выглядзе набраных Рыгоравічам крэдытаў, нікога, так бы мовіць, не парыць. Многія больш вераць тым казкам, якія бае праз блакітны экран Рыгоравіч, чым уласным вачам. Акрамя таго, не дзеля таго Рыгоравіч браў уладу, каб яе так вось лёгка праз выбары аддаць. За ўладу людзі на такое ішлі, што мароз да вантробаў працінае. Не буду згадваць усякіх Неронаў ды Сулейманаў, крану толькі расійскую гісторыю. Узгадайце хаця б лёс імператара Павла I, узгадайце прыход да ўлады Елізаветы і ў сувязі з ім лёс інфанта Івана VI. А як вам захоп улады Кацярыны II і смерці яе мужа Петра III праз тыдзень пасля ягонага звяржэння? Афіцыйны дыягназ прычыны смерці – памёр ад гемараідальных колікаў. Ну, вельмі смешна. Як толькі жонка ўзышла на прастол, муж так рагатаў, што сканаў ад гемарою. А як вам лёс сям'і Рамановых? Іх расстрэл наўпрост звязаны з барацьбой за ўладу, і знішчылі іх толькі за тое, што яны мелі няшчасце быць царскімі дзецьмі. А савецкія часы, смерць Кірава, смерць многіх паплечнікаў Сталіна, пішу ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. А беларуская найноўшая гісторыя хіба не ўяўляе сабой крывавую бойку за ўладу? Які лёс зніклых беларускіх палітыкаў? Канешне, пакуль не было суду, нельга сцвярджаць пра віну Лукашэнкі ў іх знікненні. А раптам гэта так, тады які лёс чакае Рыгоравіча пасля прыходу да ўлады апазіцыйнага кандыдата? Следства будзе актывізавана, будуць прызначаны новыя следчыя, сапраўдныя прафесіяналы. Знойдуцца сведкі, якія нешта бачылі, нешта чулі, нешта ведаюць, але пакуль баяцца гаварыць. Знойдуцца доказы, будзе суд. І што? Гэта можа быць канцом не толькі ягонай кар'еры, але і кар'еры ягоных дзяцей. Пры дадзеных абставінах ці знойдзецца ў шэрагах апазіцыі хоць адзін наіўны, хто паверыць у добраахвотную адмову Рыгоравіча ад улады? Шаноўныя грамадзяне, вы ж не думаеце, што ён самазабойца? Ён будзе зубамі і кіпцюрамі трымацца за ўладу. Ён пойдзе на ўсё, каб захаваць яе. Удумайцеся ў гэтыя словы «на ўсё», вось я выдзяляю іх самым тлустым шрыфтам і падкрэсліваю лініяй. З улікам усяго сказанага упэўнены ў выніках выбараў на 99,9%. Я не кажу, што трэба скласці лапкі і нічога не рабіць, але каб мог, то параіў бы апазіцыйным кандыдатам усё ж улічваць і сказанае мною, і будаваць тактыку адпаведна. Каб не выглядаць зусім староннім назіральнікам, скажу, што ў 90-е гады і мяне запалохвалі, цягалі па пракуратурах ды міліцыях за апазіцыйную дзейнасць. Але сёння, на 7-м дзясятку, на жаль, я ўжо не маю ні здароўя, ні сілаў, каб актыўна далучыцца да маіх аднадумцаў. Жадаю ім поспеху, у які, на жаль, не веру. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Не думаю, спадар Хастусь, что нехто з реальных оппозиционных кандидатов усерьез различивая перемогчи Лукашенку у вынику того голосования, кое проводится под полным контролем улады, и выник якого загадзя перадвызначены, что шмат разов было продемонстровано на протягу апошнего десятигодзя. Тому фактично все оппозиционеры складают надею головным чином на площу, нават калі у публичных промовах эту тему стараются не развивать. Але ці выйдуць беларусы ў халодныя калядныя дні масава пратэставаць, калі ўзровень жыцця да таго часу істотна не знізіцца, а ён не знізіцца, бо прынамсі на некалькі месяцаў фінансавых рэсурсаў гэтай уладзе ў любым выпадку хопіць. І тут, у бясспрэчнасці вашых, спадар Хастусь, аргументаў, сумнявацца, відавочна, не выпадае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сёлета ўлетку на 517-м перагоне за 3 кіламетры ад станцыі Хлюсціна, што ў Дубровінскім раёне Магілёўшчыны, стрэчнымі хуткаснымі цягнікамі Москва-Гродна ды Брэст-Москва былі збітыя ды забітыя 47 кароў са статку, што належаў СВК «Калгас 40 год кастрычніка». У два ночы быдла прарвала агароджу за 300 метраў чыгункі і паляцела на шлях баўмаўскія ліхтары. Факт, які, здаецца, мог бы парынуць у стужцы крымінальнай хронікі, прымусіў мяне, аднак, тут жа сабрацца ў вандроўку. Маё падарожжа ў вёску Макараўка, што на Дубровіншчыне.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 1 верасня ў эфіры «Свабоды» прагучаў ліст нашага слухача з Латвіі Міхаіла Лекаха, які дакараў апазіцыйных палітыкаў за тое, што не хочуць расказваць, хто фінансуе іхныя замежныя паездкі. А паездкі гэта, як вядома, найчасцей аплачваюць тыя арганізацыі, якія запрашаюць палітыкаў за мяжу. Гэта і дзяржаўныя інстытуцыі, і міжнародныя структуры, і разнастайныя грамадскія і дабрачынныя фонды, зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь стала сучаснай еўрапейскай дзяржавай. Усе яны ўлічваюць аб'ектыўную абставіну. Дэмакратычныя партыі і рухі ў Беларусі пастаўлены ў такія ўмовы, што самастойна фінансаваць падобныя паездкі не здольныя. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні слухач Алесь Станкевіч з Горадні. Палемізуючы з Міхаілам Лекахам, ён піша: «Чаму ж вы не пытаецеся, за чые грошы лётае па свеце Александр Лукашэнка? Маю на ўвазе не ягоныя афіцыйныя візіты, а іншыя. Ён лётаў, напрыклад, на алімпійскія гульні ў Японію, адпачываць і катацца на лыжах ў аўстрыйскія Альпы, у шыкоўныя гатэлі Швайцарыі, выпраўляўся на адпачынак у Сербію. Пры гэтым улічыце, што ездзіць ён не адзін, з родзічамі, аховай, абслугай, і не на адзін дзень, а на тыдзень і болей. А гісторыя са зрынутым прэзідэнтам Кіргістану, адмысловы самалёт, ахова, рэзідэнцыя, колькі на ўсё гэта пайшло соцень тысяч ці мільёнаў даляраў. І гэта ж не з замежнай кішэні, а нашы беларускія грошы, заробленыя цяжкой людской працай. Асобная гісторыя, штогадовыя славянскія базары і дажынкі, і ўжо верх марнатраўства, лядовыя палацы. Набудавалі іх у Беларусі некалькі дзесяткаў і не спыняюцца. І гэта ў той час, калі каля мільёна людзей маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Але пра гэта чамусьці маўчаць Лукашэнка і тыя СМІ, якія яго абслугоўваюць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Спіс мясцінаў, дзе Александр Лукашэнка адпачываў, катаўся з гор, купаўся ў морах і акіянах, гуляў у хакей і тэніс, можна прадаўжаць доўга. За 16 год і кароткіх, і доўгіх адпачынкаў за мяжой у яго было нямала. Але цяпер, як і заўсёды перад выбарамі, незмяняльны беларускі прэзідэнт ездзіць не па дарагіх горных гатэлях, а па беларускіх палях і фермах, і адкрывае найчасцей не лядовыя палацы, якія так злуюць многіх у Беларусі, а тыя аб'екты, супраць якіх не запярэчыш – школы, шпіталі і паліклінікі. І так будзе працягвацца прынамсі да 19 снежня. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёна дакарае апазіцыю за адсутнасць адзінства. Слухач піша: «Той, хто ў сённяшніх умовах плюе на лёзанг «Пралетарыі ўсіх краёў, яднайцеся» – вораг беларусаў. І трэба сказаць ім пра гэта проста ў вочы. З'явіцца шмат кандыдатаў да пазіцыі, значыць, не будзе адзінства, а людзі застануцца дэзарыентаванымі. Гэта выгадна Лукашэнку і ягоным падстаўным асобам у марыянетачных партыях. Таму Лукашэнку трэба наўпрост сказаць ужо зараз. Не будзе належнага кантролю за тым, як лічаць галасы, значыць, уладу страціш. Ніхто цябе прэзідэнтам не прызнае. А для выбарчых камісіяў неабходна напісаць новыя законы ды інструкцыі, жорстка папярэдзіць, што яны маюць права рабіць, а што не. Чаму вы пра гэта не гаворыце? А то будзе зноў, як на мінулых выбарах. Падыходзіць старшыня камісіі да назіральніка і кажа: «Ты мне не падабаешся». А ўслед за гэтым з'яўляюцца міліцыянты, хапаюць за рукі і завозяць на 3 гадзіны ў міліцыі. А то яшчэ і што горшае, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Змяняць выбарчае заканадаўства, спадар Міхаіл, у той час, калі пачалася кампанія, немагчыма. Гэта не значыць, што мы не гаворым пра гэту праблему. Апазіцыя і дэмакратычныя сілы на Захадзе на працягу многіх гадоў дамагаюцца ад беларускай улады дэмакратызацыі, у тым ліку і ў галіне выбарчай сістэмы. Але саступкі, на якія пайшоў у гэтай справе дзейны рэжым, нязначныя. Выбары пройдуць паводле старой, добра вядомай беларусам сістэмы, якая не забяспечвае ні празрыстасці, ні незалежнага кантролю, ні прадстаўніцтва апазіцыі ў выбарчых камісіях. І яшчэ адзін кароткі ліст ад Мікалая Козіча з Менску. Прычыны многіх бедаў у Беларусі ён шукае ў біяграфічных анкетах тых, хто кіруе краінай. Слухач піша: «Беларусамі кіруюць чужынцы, а сапраўдных беларусаў збіваюць і саджаюць у турмы. Прэм'ер Беларусі Сергій Сідорскі нібыта і беларус, але ўжо 10 год сядзіць, як мыш пад венікам, у паслугачах у Лукашэнкі. І, напэўна, чакае з дня на дзень, пакуль Лукашэнка яго выжане». Вам на свабоду тэлефануюць розныя цёмныя кабеты, якія нічога не ведаюць і ні ў чым не разбіраюцца. Патэлефанавала адна такая, хваліла старшыню аблвыканкаму Шапіру за тое, што пасадзіў у турму 35 старшыняў калгасаў. А тыя старшыні, напэўна, усе беларусы. Хочацца пажадаць беларусам, каб не чакалі добра ад чужынцаў, а бралі ўладу ў свае рукі, напісаў у лісце на свабоду Мікалай Козіч з Менску. Калі старшыня калгаса казнакрат і хабарнік, дык павінен ісці пад суд. Якое значэнне тут мае нацыянальнасць, ягоная ці таго, хто яго пакараў? Дарэмна вы, спадар Мікалай, корпаецеся ў гэтым старым рэзі ксенафобіі ды антысемітызму, даўно выкінутым цывілізаванымі народамі на сметнік гісторыі. Не там шукаеце. Дарэчы, калі ўважліва перагледзяць біяграфіі самых высокіх наменклатурщыкаў, дык убачыце, што амаль усе яны ніякія не чужынцы і нарадзіліся, і гадаваліся, і вучыліся тут, у Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.